kot župan bi si pa sigurno želel, pa nisem edini med župani, da bi imeli eno slovensko banko, ker bomo na dolgi rok samo na ta način zagotovili, da se Slovenija razvija tudi v krajih, kot so Hrastnik, Šoštanj, Radeče. Ko imamo pa del ljudi, ki se ne vključi nikamor in bi si želeli, da se.
Cenjeno občinstvo, gost tokratnega podcasta Župan pred mikrofonom je hrastniški župan Marko Funkl. Prijazno dobrodošli, gospod župan.
Lep pozdrav.
Konec leta, nezadržno pred vrati, to je obdobje, ko je skupnost tista, ki največ šteje. Tudi v Hrastniku imate mnogo društev, različnih organizacij, ki temelijo na skupnosti. Ampak vendarle bi začela jaz tale najin pogovor z eno zelo zanimivo, odlično idejo, ki se je pri vas lepo prijela, Prostofer. Če hočejo starejši kam od točke, z točke A do B, rabijo prevoz in vi ste za to pač poskrbeli.
Res je, jaz mislim, da se vsaka družba začne in konča pri solidarnosti in sodelovanju in lokalne skupnosti, ki delujemo kot občine, delujemo po našem krovnem zakonu, ki se imenuje zakon o lokalnih skupnostih. Tako da ena od osnovnih zadev, ki jo občina mora zasledovati, je to, da se trudimo graditi pač naše lokalne skupnosti in spodbujati različne oblike skupnosti nasploh, zato da kot družba sploh funkcioniramo. Včasih veliko preveč časa namenimo infrastrukturi in pozabljamo na vsebino. Ampak vsebina je pomembna, ker vsebino gradimo ljudje. In ljudje so naše največje bogatstvo, tako se je včasih reklo, in mislim, da so to tudi tiste stvari, na katerih želimo graditi. Prostofer je ena od najlepših oblik te solidarnosti, ki jo ljudje, ki imajo čas, imajo vozniško dovoljenje, opravljajo brezplačne prevoze za starejše, za tiste, ki nimajo avtomobila, za tiste, ki ne morejo več voziti, do zdravnikov, bolnic, tudi do bližnjih trgovin, banke, pošte, in občina zagotavlja vozilo in ga seveda tudi servisira in tudi natanka. In jaz mislim, da je to zelo lepa oblika, preko 100 občin se poslužuje te oblike pomoči starejšim in včasih tudi nadomeščamo kakšen javni prevoz, ki je v ruralnih območjih slabši, in mislim, da ljudem veliko pomeni ta stvar, ki jo upravljajo te prostovoljci.
Moram en medklic, ki ni povezan ne z današnjo temo, ampak vendarle vprašati na temo banke. Ne? Imate sicer še delavsko hranilnico tukaj v Hrastniku, ostali ste pa brez banke.
To drži. Mi smo v teh dneh in tukaj smo pozvali, naj povem, da sem ravno v teh urah, ne dneh, dobil odgovor državnega sekretarja na Ministrstvu za kohezijo. Mi smo se resno angažirali. Ta odhod banke iz Hrastnika je zgolj en od simptomov tega, kaj se nam dogaja na državnem nivoju, namreč gre za veliko centralizacijo storitev, tako bančnih kot poštnih, tudi v zdravstvu se nam začenja to dogajati, pa še kje, kakšne bencinske črpalke ukinjajo in tako naprej. In jaz sem se angažiral na polno, tudi z županom Šoštanja smo v rednih kontaktih, enako se je zgodilo v Šoštanju. In v zadnjih dneh smo to akcijo razširili še z županjo Poljčan, kjer je OTP zaprl svojo poslovalnico z županjo Kranjske Gore, kjer je Gorenjska banka zaprla svojo poslovalnico z županom Idrije, ki je ostal brez bankomatov v manjših središčih. V Radečah so ostali nedavno brez bančnih storitev in teh občin je po različnih bankah v Sloveniji v zadnjem času vse več. To pomeni, da se banke zaradi optimizacije svojih poslovnih planov, dobičkov in tudi izplačil, bogatih izplačil lastnikov in nadzornim svetom, v bistvu odrekajo temu, da so blizu ljudem in da so storitev, ki jo ljudje potrebujejo. In meni se zdi nedopustno, prvič, da se banka na ta način odpove svojim komitentom, drugič pa, da država ne zna zagotoviti prostorske pravičnosti, kot temu rečemo, ne, z dostopnostjo do osnovnih storitev, in sem sodijo tudi banke. In mi smo zdaj pozvali ministrstvo za kohezijo, ministra za finance ter Banko Slovenije, da začnemo delati na tem, kaj lahko naredimo. Tudi kot skupnost občin Slovenije, tudi ta združenje se imenuje skupnost, ne, je velika inicijativa, ki trenutno poteka, ker bomo na dolgi rok samo na ta način zagotovili, da se Slovenija razvija tudi v krajih, kot so Hrastnik, Šoštanj, Radeče. Jaz verjamem, da to niso nepomembni in mali kraji za državo.
Samo še ena pikica na i k temle, k tej temi, potem se vrneva v osnovni. Pričakovati bi bilo, če ima neka banka neke silne dobičke, da bi imela država nek inštrument in bi rekla, glede na to, da poslujete zelo dobro, imate obligacijo, imate obveznost, tam in tam naj bo bankomat, tam in tam naj bo poslovalnica.
Jaz mislim, da mora država, vsaka pametna država postaviti regulatorne okvirje za delovanje bank. Ali to, da morajo imeti prisotnost v določenih regijah, ali je to, da morajo en del dobička odgovorno vlagati nazaj v ljudi, ali je to kvantiteta storitev in dostopnost le teh, pač to je stvar regulatorjev. Jaz mislim, da imamo ravno zaradi tega Banko Slovenije in pristojno ministrstvo za finance, da zagotovimo skladni regionalni razvoj. Kot župan bi si pa sigurno želel, pa nisem edini med župani, ne, da bi imeli eno slovensko banko, ki bi bila v 100% državni lasti in ki bi lahko skupaj z občinami, sem prepričan, zagotovila mrežo poslovalnic po državi na način, da bi bile te storitve prijazne za občanke in občane, in na ta način v bistvu vzpostavljamo konkurenco bankam, ki hlepijo zgolj po dobičkih.
Vrniva se torej k tej najni današnji temi, k skupnostim. Torej, začela sva s prostoferjem, to je ena zelo lepa humanitarna gesta. Zdaj pa greva naprej v humanitarnosti, to bi pa že potem v to nadaljevanje bi pa sodil že Rdeči križ s svojo dejavnostjo, pa gasilci s svojo dejavnostjo, civilna zaščita s svojo dejavnostjo.
Kar začniva z Rdečim križem. Rdeči križ v Hrastniku je nedavno doživel eno osvežitev, imamo novo vodstvo in tudi vsako leto delamo tradicionalno prireditev srečanja starejših. Naj povem, da jih je bilo blizu 300 v športni dvorani v Hrastniku pred nekaj dnevi in da je to ena od tistih stvari, ki jih ne smemo izgubiti. Se pravi, da znamo včasih tudi organizirati kaj za določene skupine, ki najbolj potrebujejo ta medčloveški stik, in december je idealen mesec in se zahvaljujem Rdečemu križu, da pomaga, ker je to en del redne dejavnosti. Prepričan sem, da pomaga tudi z viški hrane, z razdeljevanjem tega, kar dobijo od države, tudi hrana, da skrbijo za tisto odvečno, pa še vendarle uporabno obleko, da jo dobijo ljudje, ki to potrebujejo. Jaz mislim, da gre za veliko organizacijo, ki je izjemnega pomena v vsakem kraju, kjer deluje, in ne pozabimo, najbolj pomembni so takrat, ko jih najbolj potrebujemo, v dobrih časih pozabimo, da jih imamo, v težkih časih pa priplavajo v prve vrste in nikoli ni nič težko, prav tako kot to storijo vsi pripadniki civilne zaščite na čelu z našimi gasilci. Ko imamo poplave, žal jih imamo več poplav kot požarov, pa najboljš bi bilo, če ne bi imeli ni česar, ne? Gasilci so najprej začeli gasiti, zdaj pa delajo še marsikaj drugega. Predvsem ob neurjih pomagajo pri odstranjevanju dreves, pri čiščenju objektov, pri črpanju vode, zagotavljanju osnovne oskrbe z vodo, kakšna napeljava gre, a ne? Ob neurjih. Tako da jaz sem vesel, da imamo toliko prostovoljnih ljudi in da imamo v Sloveniji enega od tistih sistemov, na katerega moramo biti ponosni. To je sistem civilne zaščite na lokalnem nivoju in jaz sem prepričan, da nam marsikdo zavida to vrstno organizacijo. Mi imamo v Hrastniku dobro opremljene gasilce, imamo dobro usposobljene gasilce, In ne pozabimo, da se v sistem civilne zaščite vključuje tudi komunala, gradbena podjetja, nujna medicinska pomoč, zdravstveni delavci, tudi Rdeči križ in še kdo, da ne pozabimo seveda na policijo in na vse tiste ljudi, ki se vključijo, ko pride do različnih
oblik
nesreč.
Gasilci, tudi če bi reševali samo mačke z dreves, bi bilo boljše ne, ampak žal je življenje drugačno. Zdaj smo pa pri krajevnih skupnostih, temeljna oblika, ne? Organiziranja vsaki lokalni skupnosti, tudi pri vas 9 krajevnih skupnosti imate.
Deset.
Ne? Deset, pardon, ja. Deset. Pravzaprav to je tisti stik med vami, občino in seveda čisto do vsakega prebivalca potem pride to.
Ja, naj povem, najprej naj pohvalim delovanje naših vseh 10 krajevnih skupnosti. Tisto, kar je pomembno za nas, je, da so se številni predsedniki njihove ekipe v tem mandatu odločili, da nekaj več sredstev namenijo v obnovo domov krajevnih skupnosti. V Hrastniku je takšnih domov 8, samo največji krajevni skupnosti nimata svojih domov, ampak imata le pisarnje, ne, rudnik in dol sta takšni, dol v prenovljenem medgeneracijskem centru, rudnik zaenkrat v naših poslovnih prostorih, ampak tudi to bo že kmalo drugače. Številni drugi predsedniki pa so se odločili za izboljšave v domovih krajevnih skupnosti. Jaz upam in verjamem, da zgolj z namenom, da se tudi te domove oživi, se jim da dodatne osebine, so to prostori, kjer se ljudje srečujejo, praznujejo, kdaj tudi kakšen rojstni dan.
Se družijo.
Tak, žena, v glavnem so v osnovi namenjeni temu, da ne pozabimo, da je ta infrastruktura bila zgrajena običajno prostovoljno, s prostovoljnim delom, z prostovoljnimi prispevki in vzdrževana ravno na način, da služi skupnosti kot prostor druženja, izmenjave idej in včasih tudi solidarnosti. Tam potekajo tudi kakšne delavnice, ali gre za prvo pomoč, ali gre za Rdeči križ, ki smo ga že omenili, ali gre za defibrilatorje, ki jih imamo nameščene na domovih krajevnih skupnosti in tako naprej. Jaz sem vesel, da krajevne skupnosti na ta način sodelujejo, pomagajo ljudem in ne da zadnje skozi mehanizem participativnega proračuna smo v marsikateri krajevni skupnosti tudi s prostovoljnim delom teh članov krajevni skupnosti. Tukaj bi sigurno moral izpostaviti krajevno skupnost Podkraj, ki je bila sveta vzgled na začetku in je veliko naredila s svojim lastnim delom in na ta način obogatila okolico doma in ne samo to, združila številne krajane na način, da so bolj pripadni svojemu kraju, da čutijo tisto, kar so naredili in da znajo ceniti, da nič ne pade iz neba in da je tudi druženje med seboj da ni samoumevno.
Pa dejva še malo pobrskati po temle participativnem proračunu. Vi ste bili eni bolj kot ne prvih občin, ki ste se tega lotili. Kakšne zamisli pravzaprav, če jih zdaj poskušate na hitro analizirati, vse imate v glavi tako in tako, kakšne zamisli grejo skozi ta participativni proračun?
V osnovi so to zelo enostavne ideje. Ne? Na Dolu in v Hrastniku recimo so si tisti uporabniki, ki največ uporabljajo javne površine in to so ponavadi najbolj aktivni občani in občanke, ne, so si zaželeli recimo 2 pitnikov. Dostop do pitne vode imamo zapisan v ustavi in meni se je zdela ideja, ki so jo seveda obojni tudi izglasovali, na mesto. V Podkraju so uredili prostor za druženje ob domu krajanov, v Turju so delali športne površine ob domu krajanov, v Čečah v preteklosti so namestili določena igrala, prav tako na Kolku. V zadnjem obdobju je na Kolku bila urejena tudi en del ostrešja. V domu krajanov tudi na Marnem so postavili letno kuhinjo, ravno za namenom, da se bojo ljudje tam družili. Tako da ideje so takšne in drugačne, običajno pa gre za ideje, ki služijo večim ljudem in kot sem rekel, tistim, ki uporabljajo javni prostor in temu je javni prostor tudi namenjen. Mi si želimo več uporabnikov naših igrišč, športnih in otroških, tudi parkov, kulturnih domov, kulturnih ustanov, tudi športnih dvoran, ker jaz mislim, da se v teh objektih pa na teh mestih začenja dogajati prava skupnost. In tudi te ljudje imajo večkrat pozitivne komentarje na to, kar občina dela, skrbijo za red in čistočo, medtem ko imamo pa del ljudi, ki se ne vključi nikamor in bi si želeli, da se.
Nekateri sicer očitajo tem idejam, povezanim s participativnim proračunom, da je to pravzaprav nek obvod, ne? Da se dela brez dokumentacije in tako, verjetno pri vas ni tako.
Jaz mislim, da ni tako. Ne? Pač, zdaj, igrala so vsa certificirana, pitniki, brez dokumentacije težko priklopiš vodo, na strehah je težko prekriti streho brez računov, ne? Tako da jaz, če se pa kdaj kakšna ura prostovoljnega dela vloži v samo ureditev okolice,
pa ne škodi, ne?
Pa jaz mislim, da moramo take stvari pozdravljati,
podpirati,
ker
ne?
Drugače smo v osnovi zgrešili namen gradne skupnosti in dela za skupnost.
Vi ste pravzaprav v zadnjem obdobju kar nekaj teh tudi skupnih akcij speljali, čistilne akcije, recimo so bili sta dve na vili, ne? Kar je pravzaprav hvalevredno, hvalevredni je pač tak množičen odziv na njo.
Ja, jaz menim, da moramo nagrevati in izpostavljati tiste ljudi, ki se znajo povezati v kakršnem koli cilju, a ne? Pač individualizma je v naši potrošniški družbi preveč. Zato sem vesel, najprej, če pokomentiram Vila Desepi, dve akcije, katerim smo povabili različna društva in smo preko teh društev in krajevne skupnosti, ki deluje na tem območju, organizirali te akcije. To bomo delali tudi v prihodnje, še nekaj ideje, kaj se da v Vili še narediti s prostovoljnim delom, preden nastopijo seveda pač tisti, ki bojo delali po načrtih in po dokumentaciji, ki bo za to pripravljena. Hkrati pa moram poudariti, da smo ravno zato v tem mesecu podelili, da sem podelil eno posebno priznanje občine Hrastnik za vključevanje in pomoč lokalni skupnosti obrtni zbornici Hrastnik, ki s svojim svetlim zgledom dobro deluje v našem okolju. V mesecu novembru smo imeli eno veliko nacionalno medijsko odmevno akcijo pleskanja šole v enem dnevu. Jaz se jim zahvaljujem za najprej pobudo in potem skupaj s šolo tudi za
izpeljavo, ne?
Izpeljavo, ki je bila res fenomenalen dogodek. 99 pleskarjev je obiskalo Hrastnik in v enem dnevu prepleskalo celo šolo. Donatorji so donirali materiale, barve in tako naprej. To pa ni bila prva tovrstna akcija obrtne zbornice, ki je pred dvema letoma na podoben način uredila z obrtniki iz Hrastnika okolico doma starejših in s tem izjemno polepšala bivanje in dvignila kvaliteto za vse, ki so tam pač nastanjeni. In jaz mislim, da so to res stvari, na katere moramo, ki jih moramo izpostavljati in jih tudi nagraditi in vzpostaviti v skupnosti kot primer tega, kar si želimo. Če želimo kot družba ustvarjati stimulativno okolje, kjer je delo vrednota, kjer je tudi povezovanje vrednota in kjer nekaj šteje pač konstruktivni pristop k vsemu, kar nas obdaja.
Verjetno ste znatna sredstva, pravzaprav občina ali pa šola, s tem prihranili, s tem pleskanjem.
Ja, ta akcija je bila ocenjena nekje na 100 tisoč evrov denarja, ne, če bi morali vse prepleskati sami, seveda pač nekaj prepleskajo pri nas tudi kakih hišniki, pa kdaj tudi kdo pomaga, tako da čisto vsega ne rabimo vedno plačati, ampak seveda to so prihranki, ki nam veliko pomenijo. Mi imamo v Hrastniku sedaj obe dve šoli, na dolu skoraj novo, ne, v Hrastniku pa razen nekaj manjših popravkov, ki si želimo, da bi kasneje tudi našli nek denar skupaj z državo, lepe objekte, ki so po mojem mnenju na zelo visokem nivoju tudi opremljeni.
Imate nekaj društev pri vas, ki pravzaprav temelijo na vključevanju v organizacijo javnih dogodkov, imate imenitne dogodke, če naštejem samo Kamerata, Funšterc, Trail, mnogo tega.
Ja, res je. Veliko dogodkov v Hrastniku je organiziranih na podlagi tega, da se na njih v glavnem vključujejo ljudje, ki imajo isti interes. Ne? Ali je to interes po neki kulturnem udejstvovanju, ali je to interes po tem, da so rekreativci, ali so ljubitelji dobre hrane, ali pridejo na vse tri, takšnih je še najmanj. Ne? Tako da mi si želimo, da so vsi dogodki, ki se v Hrastniku odvijajo, namenjeni določenim skupinam in da čim več takšnih, ki so presečni za vse. Hkrati pa se zavedamo, da ljudje svoje interese največkrat izražajo skozi delovanje v različnih društvih in tukaj imamo izjemno močno društveno dejavnost. Včasih se vidi na vzven mogoče bolj kulturna društva, pa malce manj športna društva ali pa humanitarna društva, ne? Ampak vse to v Hrastniku živi, deluje, včasih koga spregledamo v skupnosti. Ne? Naj povem, da sem bil, da sem izjemno navdušen nad delovanjem recimo društva Sožitje, če smem enega izpostaviti, ki se res trudi s svojim delom narediti kvalitetnejše življenje za svoje članice in člane. Da v državnem merilu sigurno, poleg že omenjenih gasilcev in ostalih društev, ki so vključeni v civilno zaščito, presega recimo društvo osteoporoze, okvirje hrastniškega delovanja, da imamo na kulturi nekaj društev, ki se trudijo, da je recimo društvo Mažoret naredilo en velik preskok v 2 letih iz nič praktično do 30 deklet, ki vadijo, da so to tudi športna društva, ki imajo konstantno veliko kolesje ljudi, ki prav tako zasledujejo svoje cilje od košarke, rokometa, nogometa, ne, tudi kajak je na športnem področju precej močan, rudarska godba, ne, v glavnem en kup društev in ljudi, ki v prvi vrsti razvijajo svoj hobi, drugič imajo neke ambicije, da vključujejo tudi mlajše in skrbijo za zdrav način vključevanja mladih ali skozi šport ali skozi kulturo in ne nazadnje hkrati bogatijo tudi skupnost. Mi kot občina vedno spodbujamo ta društva, da je čim več teh dogodkov javnih, se pravi odprtih tudi za tiste, ki so more biti malce manj aktivni, pa bi nekega dne to lahko postali. Jaz bi za tu zraven dodal tudi seveda javne zavode, ki tudi naredijo zelo pomembne stvari. Dom starejših neverjetno veliko programa dobi od podjetnikov, posameznikov in društev in hkrati.
In se odpira navzven tako. Ne?
Tako, ja.
Ja, pri koncu sva bolj kot ne. Zdaj bi bilo treba pravzaprav najaviti še prihajajoče čistilne akcije, že napomnim, ampak bova postila to za naslednjič, ker je zdaj vendarle čas povsem drugačen. Mogoče nas bo zima še s kakšnim snegom obdarila, pa mogoče kakšna pika na i za konec.
Ja, za konec naj povem, da je mesec december res mesec priložnosti, da obiščemo koga, ki bo vesel naše družbe, ki bo vesel pogovora, mogoče ene kave, bolj kot pa kakšnega materialnega darila, da je to mesec, ko lahko premislimo tudi za tiste, ki imamo zmožnost pomagati kateri skupnosti na tak ali drugačen način. In jaz vse bolj cenim ljudi, ki si znajo vzeti čas za to, da naredimo naše življenje kvalitetnejše. Ker narediti eno donacijo je včasih bolj dejanje vesti, pa tudi to seveda pomaga marsikomu, da kdo komu kaj finančno pomaga, ampak pravi heroji so tisti, ki grejo, si vzamejo čas in naredijo.
Gospod župan, lepo se zahvalim za vse tisto, kar smo povedala v letošnjem letu. Ceneno občinstvo, za zaključek pa tale misel izposojena od enega slovenskega pisatelja. Čas je kot košček torte. Razdelite to torto, ta svoj čas, s tistimi, ki jih imate radi in s tistimi, ki si to zaslužijo. Hvala za vašo pozornost in nasvidanje. Do prihodnjič.